әлемнің ірі орталық банктері ғаламдық қаржы нарықтарындағы дүрбелең жағдайды тыныштандыру мақсатында күш біріктіретіндіктерін айтты. Ақшының федералдық қор жүйесі өсіп бара жатқан қысыммен күресу үшін нарыққа 180 миллиард доллар құятынын хабарлады. Келісімге сәйкес Еуропаның орталық банкі мен Англия банкі және Швейцарияның ұлттық банкі алғашқы рет қаржы мекемелеріне ақшалай жәрдем беруді ұсынатын болады. Ақштың инвестициялық Lehman Brothers банкі тығырыққа тірелуінен кейін ғаламдық қор биржалары одынары құлдырап жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, елдің қаржы нарықтарындағы жағдайды тұрақтандыру үшін үкімет шамамен 20 миллиард доллар бөлуі керек. Ресейдің қор биржалары екінші күн жабық тұр. Кез келген экономикалық тепе-теңдіктің бұзылуының алдын алуға Ресейдің жеткілікті қорлары бар, дейді Медведев. Оның айтуынша, билік орындары қажет болған барлық шараны қолға алуға дайын тұр.
Для властей России не существует сейчас более важной задачи.
Қаржы жүйеміздің тұрақтылығын сақтау Ресей билігінің басты мақсаты болып табылады. Әзірше осы ең негізгі мәселе болып тұр, деді Медведев. Сәрсенбі күні құнды қағаздардың бағасы күрт төмендеп кеткен соң Ресейдің негізгі қор биржасындағы сауда тоқтатылған болатын. Қаржы министрі Алексей Кудриннің хабарлауынша, елдің негізгі қор биржасындағы сауда жұма күні қайта басталады. Талдаушылардың есептеуінше, тамыз айынан бері инвесторлар Ресейден шамамен 36 миллиард доллар ақшаны қайтарып алған. Елде енді 1998 жылы орын алған экономикалық дағдарыс қайталануы мүмкін, делініп отыр. Бүгін Парижде Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында қауіпсіздік мәселесіне қатысты алғашқы форум басталды. Оған Еуроодаққа мүше 27 елдің ресмилері мен Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Қырғызстан мемлекеттерінің өкілдері қатысып жатыр. Бұл жиынға сондай-ақ Түркия, Хорватия, Македония, Ресей, Қытай, Жапония, Ауғанстан елдерінің өкілдері де келген. Келіссөздерде лаңкестік қаупі, адам саудасы мен есірткі тасымалына қарсы күрес, сонымен қатар энергетика мен қауіпсіздік мәселелері талқыланады. Еуропа одағына айтуынша, бұл форум одақтың Орталық Азиядағы міндеттемесін білдіруге бағытталған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
20-ға жуық шеруші Франциядағы Түркменстан елшілігіне басып кіріп, Түркмен елшісімен немесе Париждегі Орталық Азия Еуроодақ форумына қатысып жатқан Түркменстанның сыртқы істер министрімен кездесуді талап етті. Бұл шеруді Парижде орналасқан шекарасыз репортерлер ұйымы ұйымдастырып отыр. Елшіліктің ғимаратына кіре алған Азат Еуропа Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша, ғимараттың есігі ашылған кезде шерушілер елшілікке басып кірген. Франция полициясы оқиға болып жатқан жерге жетіп келген, бірақ олар елшілік түркмен территориясы деп есептеледі, сондықтан оған кіруімізге болмайды, деп бұл жағдайға араласудан бас тартқан. Әзербайжанда президент сайлауы алдындағы науқан басталды. Биліктегі партия қазіргі президент Ильхам Алиевті қолдау мақсатында Бакуде шеру өткізді. Саяси талдаушылардың айтуынша, қазанның 15-сінде өтетін президент сайлауында Алиев оңай жеңіске жетеді. Адам құқығын қорғаушы топтар Алиевтің үкіметін оппозиция мен бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылықтары үшін жиі сынға алады. Сайлауға Алиевтен басқа 6 үміткер тіркелген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияға қосымша бақылаушы жіберу жөніндегі Ресеймен келіссөздер тоқтап қалды, деп хабарлады. Аталмыш ұйым Грузияға 80-ге жуық қарусыз әскери бақылаушысын жіберуді жоспарлаған еді, бірақ ОБСЕ-нің тұрақты кеңесінің төрағасы Финляндия сыртқы істер министрі Антти Турунинның айтуынша, бір айға созылған келіссөздерге қарамастан екі жақ бүгін келісімге келе алмаған. Иранның оңтүстігінде жер сілкінісі болды. Рихтер көрсеткіші бойынша 5.2 балға жеткен бұл зілзала Бандар Аббас порты жанында орын алған. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Израиль сыртқы істер министрі Ципи Ливни биліктегі Кадима партиясының жаңа жетекшісі болмақ. Сәрсенбі күні өткен дауыс берулердің нәтижесіне қарағанда Ливни 43% дауыс жинаған, ал бұрынғы қорғаныс министрі Шауль Мофаз 42% дауысқа қол жеткізген. Егер Ливни 6 аптаның ішінде жаңа коалициялық үкімет құра алса, ол 1970 жылдарда премьер-министр болған Голда Мейерден кейінгі Израильдің алғашқы әйел басшысы болмақ. АХШ Иранның 6 әскери фирмасына шектеу енгізіп отыр. АХШ-тың қаржы министрлігі ресмилерінің айтуынша, әлгі фирмалардың Иранның ядролық немесе баллистикалық зымыран бағдарламаларына қатысы бар. Сонымен қатар АХШ ресмилері 8 адам мен 8 компанияға қару-жараққа пайдаланылуы мүмкін электронды заттарды Иранға заңсыз тасымалдады деген айып тағып отыр. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас кеңесі бүгін Женевадағы бейресми кездесуі барысында Ресейдің осы ұйымға мүше болуға талпынысын талқылайды. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабамғожа таныстырды.